Asha mienyu nyame ni mgozi njine
Me demand.